Gwrachod, gan Roald Dahl. Cyfieithiad gan Elin Meek.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Gan gyflwyno, y bachgen, Mam Gi, Mr a Mrs Jenkins, y brif uchel wrach, Mr Stringer, Bruno Jenkins. Ychydig eiriau am wrachod. Mewn storïau tylwyth teg, bydd gwrachod bob amser yn gwisgo hetiau du gwirion a chlogynnau du, ac maen nhw'n mynd o gwmpas ar gefn coesau ysgub. Ond nid stori dylwyth teg yw hon. Stori am wrachod go iawn yw hon. Y peth pwysicaf y dylet ti ei wybod am wrachod go iawn yw hyn. Gwrandawan astud iawn. Paid byth ag anghofio'r geiriau sy'n dod nesaf. Mae gwrachod go iawn yn gwisgo dillad cyffredin ac maen nhw'n edrych yn debyg iawn i fenywod cyffredin. Maen nhw'n byw mewn tai cyffredin ac maen nhw'n gweithio mewn swyddi cyffredin. Dyna pam mae hi mor anodd ei dal nhw. Mae gwrach go iawn yn cysau plant a chas eirias chwilboeth sy'n fwy eirias a chwilboeth rhaid unrhyw gasineb y gallu di ei ddychmygu. Mae gwrach go iawn yn treulio'i hamser yn cynllwynio i gael gwared ar y...